Šie digitālajie jautājumi, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam, kļūst par mūsu neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Un es domāju, ka ir būtiski tas, ka mums ir šī vienošanās ar ministriju, ar izglītības darbiniekiem, kad par šiem jautājumiem ir jāsāk runāt ar skolēniem, jau sākot no pirmās klases, jo tas bērns tajā digitālajā vidē ir jau no 2-3 gadu vai pat agrāka vecuma. Un tam bērnam ir jāmācas skolā, kādā veidā to visu gudri izmantot, un ka tās nav tikai spēles, ka tās arī ir daudz labas un citas lietas, kā, protams, arī visi tie jautājumi, kas ir saistīti ar drošību.